Mure üksiku inimese pärast. Ma ei tahaks, et sa üksnes oma küllusest ära annad. Sa peaksid puudutama Kristust, et mõista. Me ei ole sotsiaaltöötajad, vaid mõtisklejad siin maailmas. Vaestest vaeseimaid abistades puudutame me Jeesust 24 tundi päevas. Nad ei vaja sõnu, vaid tegusid. Ja ega me suudakski analüüsida süsteeme, majanduslikke mudeleid või ideoloogiaid. Olen tõdenud, et igal inimesel on südametunnistus, mille kutseta järgima peab. Minu omaga on nii. Kui sageli on mulle öeldud, et ma ei peaks jagama kalu vaid õngeritvu, mille abil inimesed ise kalastada saaksid. Mu jumal, kui sageli ei ole neil jõudu, et õngeritva käeski hoida. Kala andes aitan ma neil jõudu koguda, mida hommikul kalastama minnes kindlasti vaja läheb. Maailmas võideldakse õigluse ja inimõiguste eest, püüdes muuta struktuure. Meilgi ei jää see märkamata, ent ometi kohtame iga päev inimesi, kellel ei ole tükikest leibagi suhu panna. Meie ülesandeks on pühenduda üksiku, mitte kollektiivi probleemile. Me muretseme inimese, mitte massi pärast. Otsime üles need, kellega Kristus end samastas, kui ta ütles, ma olin näljane, ma olin haige. See, kes vaesuse probleemi mõistuspäraselt tunnetab, ei ole tegelikult midagi mõistnud. Ei lugedes, ega slummides ringi käies, üht imetledes ja teist haletsedes, ei suudame vaesust mõista. Me peame vaesusesse ülepea kaela sukelduma, selle läbi elama, seda jagama. Nälg. Mõne nädala eest leidsin tänavalt nälginud lapse, kes teab, kui mitu päeva ta midagi söönud polnud. Andsin talle tüki leiba. Laps võttis selle ja hakkas palukesi üksteise järel suhu pistma. Ütlesin talle, võta julgesti, söö. Laps vaatas mulle otsa ning lausus. Mul on hirm. Kui olen selle leivatüki ära söönud, tuleb jälle nälg. Näljavalu on midagi kohutavat. See laps oli seda kogenud. Teie ilmselt ei tea, mis on nälg, ega saa ka kunagi tundma. Aga mõelge elurõõmu jagamisest teistele, kuni andmisest hakkab valus. Massid ja üksik isik. Ma ei mõtle kunagi suurest rahva hulgast, vaid ikka üksikust inimesest. Kui mõeldakse massile, ei suudeta millestki alustada. Mulle on tähtis iga inimene eraldi. Usun, et hoolitsus kannab inimeselt inimesele. Kui kellelegi tundub, et Jumal tahab ta ühiskonna struktuuri muutma panna, siis on see tema ja Jumala vaheline asi. Kõik peavad Jumalat teenima seal, kus nad tunnevad end selleks kutsutud olevat. Mina tunnen end kutsutud olevat üksik inimest aitama, iga üksikut inimest armastama. Mind ei huvita ühiskondlikud struktuurid. Tõenäoliselt ei ole ma võimeline neid ei hindama ega ka hukka mõistma. Nagu ingel. Meie õed ja vennad töötavad Kalkuutas vaestest vaeseimate heaks. Nende heaks, keda keegi ei taha, keda keegi ei armasta. Nad töötavad leeprahaigete ja väikeste laste, haigete ja surijate heaks. Aga kõigi meie tegevusaastate jooksul ei ole ma ühtegi neist väetitest kordagi nurisemas, vandumas ega kurtmas kuulnud. Mäletan üht meest, kelle me tänavalt üles korjasime. Ta oli tõukudest täiesti ära puretud. Mees ütles, ma olen elanud tänaval kui loom, aga ma olen teeled surra kui ingel. Mind armastatakse ja mu eest hoolitsetakse. Ta suri kui ingel, ta surm oli hea. Ma tahan anda vaestele armastuse kaudu seda, mida rikkad võivad raha eest ise saada. Ma ei puudutaks pidalitõbist isegi 1000 marga eest mitte, kuid Jumala armastusest hooldan ma teda vähimagi kõhkluseta. Vaene vaeste keskel. Sari võimaldab õdedel end vaeste hulgas samuti vaesena tunda, haigete, vanade ja abitutega samastuda. Halastuse missionärid jagavad oma riietusega selle maailma vaeseimate elustiili. Loomulikult vajab India oma maa arenguks tehnikat, oskustöölisi, majandusteadlasi, arste ja õdesid. Samuti planeerimist ja kavandatud sammude üleüldist koordineerimist. Kui kaua tuleb oodata nende plaanide realiseerumist, et näha lõpuks tulemusi? Aga vahepeal peavad inimesed ju kuidagi moodi ära elama. Neil peab olema midagi süüa ja selga panna. Nende tervise eest tuleb hoolitseda. Meie esimene tööpõld on India niisugusena, nagu ta praegu on. Kuni püsib vajadus selle järele, seni töötame me edasi. Kes on kristlane? Rikkus iseenesest ei ole sugugi patt. Peab olema mingi põhjus, miks osa inimesi võib heaolus elada. Nad võivad ju olla oma rikkuse tööga saavutanud. Kuid ma ütlen teile, et rikkus kutsub esile ihnsuse ja sellest kasvab välja patt. Rikkus on Jumala kink ja meie kohus on jagada seda vähem privilegeeritutega. Kord küsiti ühelt hindult, kes on kristlane. Ta andis väga lihtsa, ent siiski kummalise vastuse. Kristlane annab. Jumal armastas maailma nii väga, et andis talle oma poja. See oli esimene andmine. Jumala poeg oli rikas, aga sinu ja minu pärast muutus ta vaeseks. Ta andis end jäägitult, kuid mitte piisavalt. Ta tahtis veelgi rohkem, nimelt võimalust, et saaksime talle vastu anda. Nii muutis ta end näljaseks ja paljaks, et meie võiksime talle anda. Me ei taha leppida vaid raha annetamisega. Raha pole veel kõik, seda saab hankida. Vaestel on vaja meie teenivaid käsi, meie armastavaid südameid. Nii ei taha me ära anda vaid oma küllusest, vaid anda seni, kuni valus hakkab. Usaldus ja rõõmusmeel. See on meie kogukonna vaim, täielik andumus, armastav usaldus ja rõõmusmeel. Me peame olema võimelised kiirgama Kristuse armastust, seda oma tegevusega nähtavaks muutma. Kui meie tegevus oleks lihtsalt vajalik, ilma et see valmistaks inimestele rõõmu, siis ei suudaks meie vaesed end kunagi kutsele avada, mida me neil kuulda lasta tahame, kutsele tulla Jumala ligi. Me tahame anda neile tunda, et nad on armastatud. Kui läheksime nende juurde mureliku näoga, masendaksime neid veelgi enam. Võib-olla väike naeratus, põgus külaskäik, lihtsalt aidata tuli üles teha või pimedal kirja kirjutada, paar ämbrit süttuppa tuua, paar kingi leida, kellelegi ette lugeda. Seda on vähe. Tõepoolest väga vähe, kuid see muudab meie Jumala armastuse tegudeks. Kui me ka sellel aastal vähem raha hangime, aga hoopis rohkem Kristuse armastust levitame ja kiirgame, peale tükikese leivaga veidi oma armastust ja osadust kingime, siis võib see aasta kujuneda tõeliseks armastuse puhanguks, mis Jumalal maailmale varuks on. Armastus algab kodust. Ta on lihtne naine, arukas ja väga lihtne. Ta naerab meelsasti, alati spontaanselt. Tema kortsulisel näol on selge ilme, pilk läbi tungiv ja leebe. Ta silmad on tumedad ja väikesed, nina nagu kotkal, huuled ahtad. Kuigi ta ei ole endale minutikski puhkust võimaldanud, ei pea teda keegi vanemaks, kui ta on. Ta lihtne päritolu väljendub tema välimuses, kogu tema olemuses ja viisis, kuidas ta asjade kallale asub. Kui keegi on teda näinud pühade talituste kangelannana, teiste lihtsate inimeste seas, siis on ta mõistnud temale ainuomast lihtsust. Selle pühalikkuse juures jääb ta siiski samaks. Ema Teresaks, kes suri ja laubalt higi pühib, pidali tõbise haavu sööb või vastsündinu varemetest välja toob. José Luis González Palado. Inimesed janunevad armastuse järele. Vaesed peavad teadma, et me neid armastame. Neil endil ei ole ju midagi peale armastuse anda. Küsime endalt, kuidas me seda armastuse ja kaastunde sõnumit aru saadavaks suudame muuta. Me püüame oma tööga maailma rahu tuua. Kas ei ole see töö siis Jumala kink? Tänapäeva inimesed janunevad armastuse, mõistva armastuse järele, mis on ainus vastus üksindusele ja kibedale vaesusele. Inglismaal, Ameerikas ja Austraalias pole nälga leiva järele, ent seal kannatavad inimesed kohutava üksinduse, kohutavate kahtluste ja viha all. Nad on hüljatud, abitud, lootuse kaotanud. Nad on unustanud naeratamise ja inimliku suhtlemise kauniduse. Nad ei tea enam, mis on inimlik armastus. Seepärast vajavad nad kedagi, kes neid mõistaks ja austaks. Kas teate, et noored juba hakkavad seda mõistma? Nad tahavad oma kätega teenida ja oma südametega armastada, täielikult, mitte ainult pinnapealselt. Armastust võib egoistlikel eesmärkidel kuritarvitada. Ma armastan kedagi, kuid samas tahan temalt saada nii palju kui võimalik, isegi selliseid asju, mille võtmine mulle sobilik pole. Niisugune armastus ei ole enam tõeline. Tõeline armastus teeb haiget. Kedagi armastades ja hüljates peabki valus olema. Peab olema valmis armastatu pärast surema. Kui inimesed abielluvad, peavad nad teinetese nimel kõigest loobuma. Ema, kes lapsele elu annab, kannatab palju. Sõna armastus mõistetakse nii vääriti ja seda kuritarvitatakse sageli. Jumala silmis väärtuslik. Iga laps, samuti sina ja mina, oleme loodud millegi kõrgema jaoks, et armastada ja olla armastatud. Pühakirjas teame, et Jumal ütles prohvetitele, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu. Sa oled mu silmis väärtuslik, ma armastan sind. Need sõnad tähendavad, et me oleme Jumala jaoks väärtuslikud. Ta armastab meid ja tahab, et me ka teda armastaksime. Ta armastab mind. Aga kuidas ta mind armastab? Isegi kui ema peaks oma lapse hülgama, mina ei hülga sind. Ma olen sind oma peopessa kirjutanud, ütleb ta. Ma olen selle kirjakoha üle mõtisklenud ja jõudnud järeldusele, et miljonite seas suudab ta siiski ka mind näha. Ma olen üks imetilluke osa, aga ma pean siin olema, sest tema ütleb nii. Sellele on hea mõelda, eriti siis, kui kannatame, kui tunneme end üksildase või nukrana. Mõelda vaid, sa oled olemas ja just siis, kui oled kõige rohkem kannatanud, puhkavad ta silmad sinul. Just siis. Oled talle oluline. Me oleme Jumalale olulised. Inimene sureb tänaval, ta on Jumalale oluline. Miljonär on ka Jumalale oluline. Ja patune samuti, sest Jumala armastab meid kõiki. Enda tundmine viib armastuse juurde. Inglismaal on samuti riiklik hoolekanne. Kui ma ka öösiti tänaval ringi käisin ja külastasin inglaste kodusid, siis leidsin surijaid, keda keegi ei armastanud. See on teistsugune vaesuse liik, vaesus vaimu poolest, hüljatud olemise viletsus. Selles näen ma praegu raskemat haigust maailmas ja selleks ei ole mitte tuberkuloos ega pidalitõbi. Ma usun, et alati tuleb inimestele näidata, kes on vaesed. Inimesed, kus iganes nad ka ei ela, annaksid oma südame ja armastuse vaestele, samuti käed, et neid teenida. See pole aga võimalik seni, kuni nad vaeseid ei tunne. Enda tundmine viib armastuse juurde ja armastus teenimise juurde. Üksi inimeste seas. Selle auhinna, Templetoni preemia, määramine mulle tähendab kõigi armastuse tööd tegevate inimeste tunnustamist kogu maailmas. Melbourneis olles külastasin üht vana meest, kelle olemasolu olid kõike unustanud. Ta tuba oli väga segamini. Tahtsin selle ära koristada, ta takistas mind. Mul läheb väga hästi. Ma ei öelnud midagi, aga lõpuks lubas ta mul siiski toa korda teha. Seal oli imekaunis lamp, aga see oli üleni tolmu alla mattunud. Ma küsisin temalt, miks te lampi põlema ei pane. Kelle jaoks? Mind ei külasta ju keegi, Mul ei ole mingit lampi vaja. Aga kas süütaksite lampi, kui õed teile külla tulevad? Ja kui kuulen inimhäält, siis süütan lampi. Hiljuti lasi see mees mulle edasi öelda, öelge minu sõbrannal, et lamp, mis ta minu elus süütas, põleb ikka edasi. Tihti lugu ei paluma vaeste jaoks raha, vaid sootuks teissuguseid kingitusi. Asju saan ma isegi osta, aga ma tahan, et inimeste vahel tekiks kontakt tänuliku naeratuse nimel. See, et nad kellelgi meeles on, et nendega tegeldakse, tähendab neile nii palju. Esimest korda Londonis olles läksin öösel välja jalutama. Oli väga külm öö. Üks auväärne vana mees lausa värises külmast. Tema kõrval seisis üks elatanud neeger, kes püüdis meest avatud mantli hõlmadega külma eest kaitsta. Vana mees palus neegrit. Viige mind ükskõik kuhu, ma tahaksin nii väga kordki kahe lina vahel magada. Ta nägi hea välja, kindlasti olid tal kunagi ka paremad päevad olnud, aga seal ta nüüd oli. Vaatasime endi ümber, tänaval liikus nii palju inimesi, kuid samas ei ühtegi. Oleks seal olnud kas või üks inimene, siis oleks seal olnud ka Jeesus, nii nagu seisab pühakirjas. Ma olen otsinud üht, kes minu eest hoolitseks, kuid ei ole leidnud kedagi. On ju kohutav, kui Jeesus seda praegu meile ütleks. Võimaluseta tundma õppida vaimulikku sõnumit poleks ka avalaim ja intelligentseim vaim tõesti midagi enamat kui üks pudelisse suletud mesilane. Ma nõuan tungivalt, et inimesed jätkaksid meie tööd, nii meie kui nende endi huvides. Ma ei palu kunagi raha või midagi muud taolist. Palun vaid, et võtaksite kaasa oma armastuse ja käed, et teenida. Hädas oli, et kohates on inimeste esimeseks reaktsiooniks nende heaks midagi teha. Ja kui nad juba teist korda tulevad, ei vabane nad enam iial. Mõne aja möödudes tunnevad nad, et kuuluvad ise vaestele. Nad mõistavad vaeste igatsust armastuse järele, mõistavad, kes on nad ise ja mida nad kinkida suudavad. Vaesuse teine pole. Ükskord korjasime Kalkuta tänavalt üles noormehe. Ta oli saanud hea kasvatuse ja suurepärase hariduse. Küsisin, miks ta oma vanemad hülgas. Ta vastas, et isa ei salli teda. Viimati vaatas ta mulle otsa siis, kui olin väike poiss. Ta sai mu peale armukadedaks ja nii ma kodust lahkusingi. Õed palvetasid selle noore mehe eest pidevalt. Mõne aja pärast aitasid nad tal koju tagasi pöörduda ja oma isale andestada. Vaesus võib ka nii välja näha. Kodu on seal, kus on ema. Kord leidsin tänavalt lapse ja tõin ta meie lastekodusse. Pesin ta puhtaks ja andsin puhted riided selga. Omast arust tegin kõik, mis võimalik. Mõne päeva pärast jooksis aga laps minema. Üks õdedest leidis lapse taas, kuid mõne aja pärast oli ta jälle kadunud. Siis ütlesin õdedele, minge ometi talle järele ja pidage teda silmas. Vaadake, kuhu ta läheb. Mitte kaugel ühe puu all istus lapse ema. Ta oli asetanud savist poti alla kaks kivi ja keetis selles midagi, mille oli jäätmetest leidnud. Õed küsisid lapselt, miks sa lastekodust ära jooksid? Laps vastas, siin olen ma kodus, sest siin on mu ema. See, et söök pärines jäätme hunnikust, ei olnud üldse tähtis. Ta oma ema oli selle keetnud. Lapsed, kellel pole kedagi. Ma ei usu, et Indias oleks välja töötatud kindel meetod, kuidas tänaseid lapsi homseks ette valmistada. Meie muretseme kõige vaesamate laste pärast. Oleme nad slummidest leidnud ja neil pole tõesti kedagi. Imeline, kuidas teiste maade lapsed neid aitavad. Prantsusmaalt, Inglismaalt, Saksamaalt, Hispaaniast, Šveitsist, Taanist. Nad annavad suuremeelselt ära kõik, mis nad on suutnud kokku hoida. Igale meie lapsel on avatud oma hoiuarve. Kui arve kasvab ja laps on andekas, siis saab ta minna kõrgkooli. Teistele anname me võimaluse tehnilist haridust saada või mõnda muud elukutset õppida, et nad suudaksid ise endale elatist teenida. Selleks on meil oma töökojad. Paljud neist on nii öelda soovimatud lapsed. Mõned korjame me tänavalt üles, mõned saadetakse haiglatest, kuhu vanemad on nad maha jätnud. Mõned toome ise vanglast ära, mõned toob politsei. Ükskõik, kust nad ka ei tuleks, tänini ei ole me ühtegi last tagasi saatnud. Meil on alati vabavoodi järgmise lapse jaoks olemas. Jah, paljud neist surevad. Eriti suur on suremus nende laste seas, keda vanemad pole tahtnud. On üsna tõenäoline, et nad kas visatakse minema või tapetakse. Kuid see ei ole meie tee. Meie tee on elu säilitada. Jumal muretseb lillede ja lindude pärast. Kõige pärast, mis ta on loonud. Ja need väikesed lapsed on tema elu. Ma ei saa asendada päris ema armastust, aga ma pole kunagi ühtegi last tagasi saatnud. Mitte ühtegi. Iga laps on väärtuslik, sest ta on Jumala looming. See on lausa ime. Iga päev tuleb meie juurde mõni perekond, isegi kõrgest soost hindu perekondi, kes tahavad last adopteerida. Hindu seaduse järgi saab adopteeritud laps õigusjärgseks pärijaks.